όπου σήμερα ταξιδεύουμε ξανά στον λογοτεχνικό κόσμο του Ζωζέφ Αντράς. Παρουσιάζουμε τα δύο τελευταία του έργα που κυκλοφόρησαν στα ελληνικά από τις εκδόσεις του 21ου. Στο μακριά ο ουρανός του Νότου διερευνούμε τον λόγο που αποφάσισε να ασχοληθεί αλλά και να ιχνηλατήσει τα νεανικά χρόνια του Γκουγιέν Άι Κουόκ ή αλλιώς Χο Τζι Μινχ. Διαβάζουμε στο «Έτσι τους κάνουμε πόλεμο» μια απόπειρα του Αντράς να αναδείξει και να φωτίσει την κακοποίηση των ζώων από τον άνθρωπο που αγνοούμε ή κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Τέλος, με τη βοήθεια του μεταφραστή Γιώργου Καράμπελα, αναρωτιόμαστε τι άλλο γνωρίζουμε για αυτόν τον συγγραφέα που γράφει απομονωμένος, ζει στην Ορμανδία και αρνήθηκε το βραβείο Γκονκούρ το 2016.
Δεν έχουν προχωρήσει πολλοί γνώσεις μας από την πρώτη μας γνωριμία με τον Ζωζέφ Αντράς πριν μερικά χρόνια, όταν πρώτο κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημα, αυτό που, για το οποίο αρνήθηκε και όλα το βραβείο Γκονκούρ. Παραμένει πολύ συνεπής στη στάση του, δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει 1-2 γραπτές και πολύ ενδιαφέρουσες κιόλας, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για όποιον ενδιαφέρεται. Δεν μιλάει για τον εαυτό του, δεν εμφανίζεται σε ραδιοφωνικές τηλεοπτικές εκπομπές, δεν δίνει περισσότερα στοιχεία από τα λιγοστά που αναφέρονται και στα βιβλία του. Αυτά που ξέρουμε είναι αυτά που γράφει, είναι τα γραπτά του. Τον παρακολουθούμε να εξελίσσεται, να παραμένει πιστός στις επιλογές του και στις θεματικές του, να εξελίσσει τη γραφή του, να αλλάζει, ίσως θα μιλήσουμε ίσως και αργότερα γι' αυτό, και τη γλώσσα του, τη δομή των κειμένων του, συχνά πυκνά. Έτσι τον γνωρίζουμε, έτσι θέλει να τον γνωρίζουμε. Εμένα μου κάνει, προσωπικά.
Και εμένα. Πάμε να κάνουμε μία πολύ σύντομη, πώς να το πω, αναδρομή στα τρία του πρώτα έργα, που ουσιαστικά έχουν μία κοινή θεματική. Είναι θεματική της αποικιοκρατίας της Γαλλίας, τόσο στη Νέα Καλλιδονία, όσο και στην Αλγερία, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτά τα δύο πρώτα του μυθιστορήματα, το Κανακί και το «Για τα πληγωμένα μας αδέρφια», είναι τα άπλυτα της γαλλικής αποικιοκρατίας. Ξεκάθαρα. Το «Για τα πληγωμένα μας αδέρφια» για το βρώμικο πόλεμο στην Αλγερία. Το «Κανακί» για μια πολύ πιο άγνωστη ιστορία της γαλλικής αποικιοκρατίας στη Νέα Καλλιδονία, στον Ειρηνικό, και ένα συγκεκριμένο επεισόδιο, μια ομηρία, μια ληστεία από μια τοπική αυτονομιστική ομάδα την δεκαετία του 80, που πήγε πολύ στραβά και κατέληξε σε μια ομηρία και σε μαζική δολοφονία των ανταρτών από το γαλλικό στρατό. Είναι η θεματική που παραμένει, νομίζω, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τα τελευταία του κείμενα, η κεντρική για τον Αντράς. Η αποικιοκρατία, οι αγώνες εναντίον της, η σύγκρουση του ορθολογιστή δυτικού ανθρώπου με τον εντός εισαγωγικών πρωτόγονο, υπανάπτυκτο, τριτοκοσμικό. Το βλέπουμε και ειδικά στο τελευταίο του βιβλιαράκι, το «Μακριά ουρανός του Νότου», ότι είναι ο κεντρικός μύθος, έτσι, της σκέψης του και της γραφής του.
Έχουμε ενδείξεις, αν συνεχίζει να προκαλεί όσο στο παρελθόν, ειδικά στη Γαλλία, που όλοι ξέρουμε ποιο είναι το παρελθόν της Γαλλίας στη λογοτεχνία, αλλά και με των ανθρώπων που έκαναν λογοτεχνία, με τους λογοτέχνες δηλαδή, έχει την ίδια στάση η γαλλική, ας μου επιτραπεί έκφραση, δεξιά κριτική απέναντί του?
Νομίζω πως όχι, με ποια έννοια. Και νομίζω ότι ήταν και στρατηγικά υπολογισμένη η κίνησή του να αρνηθεί τόσο έτσι ριζικά το βραβείο που το πρώτο απονεμήθηκε για το πρώτο του βιβλίο, για τα πληγωμένα μας αδέρφια. Νομίζω ότι με αυτή του την αρχική απόρριψη ξεκαθάρισε μια και καλή τη σχέση του με το γαλλικό διανοητικό και λογοτεχνικό κατεστημένο. Τους είπε ξεκάθαρα ότι οι σχέσεις μας θα είναι μηδενικές, και ως ανταπόδοση το γαλλικό κατεστημένο τον αγνοεί στο εξής. Νομίζω ότι δεν προκαλεί πια, μετά την άρνηση του Γκονκούρ από το πρώτο βιβλίο, σκάνδαλο η παρουσία του και η γραφή του. Νομίζω ότι δεν πολύ συζητείται. Έχει επιλέξει τη στάση του, με ποιους μιλάει, με ποιους διαλέγεται, ποιους αναστρέφεται. συγκεκριμένα διαδικτυακά περιοδικά, έντυπα περιοδικά συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων. Εκεί μένει και σε μια στάση νομίζω αμοιβαίας έτσι παγερής αδιαφορίας σε σχέση με το κατεστημένο.
Και γι' αυτό το συμπαθούμε πάρα πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου.
Συμφωνώ.
Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε στην Ελλάδα, το «Έτσι κάνουμε πόλεμο», ένα έργο που κατά τη γνώμη μου και κατά κοινή ομολογία θα έλεγα ξεφεύγει από τη συνήθη θεματολογία του Άντρας, δηλαδή θα το δούμε και σε σχέση με το επόμενο. Και μάλλον ξεφεύγει λίγο και η γραφή του. Δεν ξέρω, έχω μια αμυδρή υποψία σε αυτό.
Νομίζω ότι συμφωνώ. Όχι βέβαια με την εμφατική έννοια. Δεν ξεφεύγει εντελώς. Ξεφεύγει από το επίπεδο το θεματολογικό. Δηλαδή εδώ πέρα η αναφορά δεν είναι σε απεικιοκρατούμενους και απεικιοκράτες. Δεν μιλάμε για κάποια περιστατικά, κάποιους χαρακτήρες, κάποιες προσωπικότητες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα ανά την Ιφίλιο. Μιλάμε όμως, όπως και να το κάνουμε, για τους καταπιεσμένους και μάλλον για τους μεγαλύτερους καταπιεσμένους από καταβολής της ανθρώπινης ιστορίας, που είναι οι μη άνθρωποι, είναι εδώ πέρα τα ζώα. Νομίζω ότι επειδή οι ήρωες του βιβλίου είναι μη ανθρώπινοι, είναι ζωάκια, το «Έτσι τους κάνουμε πόλεμο» έρχεται και επικοινωνεί πολύ άμεσα, θα έλεγα, με το ποίημά του, με το «Ακόμα και αν απομείνει μοναχά ένα σκύλος», όπου και εκεί πέρα ο ήρωας είναι κάτι άψυχο, κάτι ιδεατό ενδεχομένως, το λιμάνι της Χαύρης, μια ανθρώπινη κατασκευή, και τι έχει υποστεί αυτό το λιμάνι της Χαύρης, το καημένο, από την ανθρώπινη παρουσία, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία εδώ πέρα και ίσως και η γραφή να συνδέεται με αυτόν τον άξονα επικοινωνίας. Είναι πιο ποιητική, είναι πιο, πώς να το πω έτσι, βιωματική, και είναι και αναμενόμενο, γιατί όταν δεν έχεις να αναπτύξεις τόσο, γιατί υπάρχουν ανθρώπινοι χαρακτήρες μένα στο βιβλίο, αλλά όταν οι ήρωες δεν είναι ανθρώπινοι, αλλάζει δραματικά ο τρόπος με τον οποίο γράφεις και μιλάς για αυτούς. Έτσι μου φαίνεται, δηλαδή, έτσι, αυτή την εντύπωση μου βγάζει το βιβλίο.
Όχι, νομίζω συμφωνώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα τρία κείμενα με τα οποία απαρτίζεται το συγκεκριμένο βιβλίο.
Ναι, τρίπτυχο είναι το βιβλιαράκι, αν και πολύ σύντομο σε έκταση. Αποτελείται από τρία μέρη. Είναι τρεις ιστορίες καταπίεσης ζώου από άνθρωπο, ας το πούμε έτσι συνοπτικά. Η πρώτη αφορά ένα πολύ έτσι αρχαίγωνο στη σύλληψή του, ένα πείραμα επιστημόνων σε βάρος ενός αθώου σκύλου στο Λονδίνο το 1903. Το δεύτερο είναι ένα επεισόδιο από τον αγώνα για την απελευθέρωση των ζώων. Εδώ είναι και το κεντρικό κείμενο του βιβλίου που παρεμβαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Συγκεκριμένα το μέτωπο για την απελευθέρωση των ζώων. Το διαβόητο αυτό, η διαβόητη αυτή οργάνωση που χαρακτηρίστηκε με τις νοπτικές διαδικασίες τρομοκρατική. Πώς μια ομάδα, λοιπόν, ένα κομμάτι από του μετόπου προσπάθησε να απελευθερώσει ένα μωρό πίθηκο το 1985 από ένα εργαστήριο της Καλιφόρνιας, το οποίο το είχαν κάνει πειραματόζω στο πλαίσιο των ερευνών για τα σόναρ που ήταν της μόδας τότε. Και το τελευταίο κείμενο, πολύ πιο πρόσφατο ως αναφορά, το 2014, είναι ένα επεισόδιο από τη γαλλική επικαιρότητα, στο οποίο καλά κάνει και εστιάζει ο Άντρας, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι ένα σχεδόν ασήμαντο, θα λέγαμε, έτσι, περιστατικό, που έχουμε ένα φορτηγό μεταφορά ζώων σε μια γαλλική επαρχιακή πόλη, η οποία είναι και η γενέτειρα του Ρεμπό, του Πίδη. Ανοίγει λοιπόν κατά λάθος στη μέση του αυτοκινητόδρομου η πόρτα αυτού του φορτηγού και βγαίνουν έξω, πέφτουν στο δρόμο, μια γελάδα με το μοσχαράκι της. Αρχίζουν να τρέχουν αντίθετα στο ρεύμα των αυτοκινήτων και ενώ το μικρό μοσχαράκι το πιάνουν αμέσως, η καταδίωξη της αγελάδας εξελίσσεται σε τρέλα με επέμβαση όλων των πιθανών και απίθανων δυνάμεων αποκατάστασης τάξης μπορούμε να φανταστούμε. Και μοιραία κατάληξε το θάνατο του ζώου, τη δολοφονία του.
Και δεν ξέρω με πόσες σφαίρες, έτσι.
Με πάνω από 70 σφαίρες το βγάζωσαν την καημένη την αγελάδα. Και το κάνει αφορμή αυτό το κείμενο για ένα έτσι πολύ, πολύ φιλοσοφικό, πολύ βαθύ στοχασμό, νομίζω.
Νομίζω ότι πάντως ο Ανδράς εδώ δεν καταφεύγει σε μια διδακτική. Απλά νομίζω θέτει μια προβληματική. Πρώτον, να δούμε και να αναδείξουμε το πόση βία και το πόσο ουσιαστικά, πώς να το πω, πόσο έχουμε κακοποιήσει τα ζώα εμείς οι άνθρωποι. Αλλά και κατά δεύτερον, δεν κάνει διδακτική στο να μας διώξει από την κρεατοφαγία. Έτσι φαντάζομαι εγώ. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη περί αυτού, γιατί μιλάμε για τρία κείμενα που ουσιαστικά βρίθουν από αναλύσεις. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε πολλές αναλύσεις πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν πρόκειται για ένα έτσι οικολογικό ή βιγκανικό μανιφέστο. Το βιβλίο δεν είναι έτσι. Είναι στο πλαίσιο της ευρύτερης, νομίζω, προβληματικής του Ανδράς. Είναι μια προσπάθεια έτσι πολύ παθιασμένη να δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Και εδώ αυτοί που δεν έχουν φωνή παίρνουν την πολύ ριζική, την πολύ έτσι καθαρή μορφή αυτών που όντως δεν έχουν φωνή, δεν έχουν ανθρώπινη γλώσσα των ζώων. Σε αυτό πατάει, δεν θέλει να χτίσει κάποιο, έτσι, κάποια συνηγορία ούτε καν για το μέτωπο, ας πούμε, για την απελευθέρωση των ζώων, να βγάλει κάποιο κήρυγμα για το ότι ανοίξτε τα εργαστήρια του ζωολογικού κήπου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή σταματήστε να τρώτε κόκκινο κρέας ή οτιδήποτε στοχευμένο πολιτικά. Είναι βαθύτερη η στόχευσή του. Είναι πολύ πιο έτσι, πάει στο μεδούλι στην ουσία. Τι θα μπορούσαμε να βγάλουμε ως, πώς να το πω τώρα, ως συνηγορία υπέρ των ζώων.
Προφανώς αυτό είναι μια πρώτη και μια βαθύτερη, όπως το λες, εξήγηση, αλλά για μένα η προβληματική αυτού του βιβλίου, διαβάζοντάς το, ένας άνθρωπος που και τρώει κρέας και καταναλώνει αγαθά που προέρχονται από το κρέας, όπως ας πούμε δέρματα ζώων και ούτω καθεξής, αλλά εδώ ουσιαστικά δείχνει και μια ολόκληρη βιομηχανία που κινείται πίσω από αυτό, το οποίο αυτό μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο και να παταχθεί, δεν ξέρω.
Πολύ δύσκολο και όλα, επειδή δεν είναι χτισμένη πάνω σε μια έτσι πολύ κοινικά οικονομιστική βάση αυτή η βιομηχανία. Γι' αυτό και το τρίπτυχο του βιβλίου ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα, ας πούμε και από τα τέλη του 19ου, όταν θεμελιώνεται και θριαμβεύει η νεότερη επιστήμη, έτσι, η οποία βασίζεται στα πειράματα πάνω στα ζώα, στην καρτεσιανή αντίληψη ότι τα ζώα είναι μηχανές, οπότε τα ανατέμνουμε, τα κόβουμε κομμάτια, δεν πιστεύουμε ότι νιώθουν, ότι αισθάνονται, ότι πονάνε, και όλα για χάρη της δικητικής μας ορθολογικότητας. Οπότε όταν πάνω σε αυτή τη βάση χτίζεται μια βιομηχανία, καταλαβαίνουμε ότι οι ρίζες είναι πολύ βαθιές. Δεν είναι μόνο έτσι η επιδίωξη του κέρδους με την πολυτετριμένη έννοια που κινεί όλη αυτή η βιομηχανία. Είναι βαθύ το πρόβλημα και οι ρίζες του πάνε πολύ πίσω.
Και νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ όμορφος συλλογισμός απέναντι στη βαναυσότητα ολόκληρης της ανθρωπότητας κατά των ζώων. Για μένα αυτό μου βγάζει. Ουσιαστικά είναι σαν να ρίχνει ένα μεγεθυντικό φακό πάνω εκεί και να μας πει, όχι με την έννοια του διδακτισμού, να μας δείξει ότι υπάρχει και αυτό. Ότι μην κάνεις ότι δεν το ξέρεις. Όπως και σε όλα τα θέματα, νομίζω.
Ναι, ναι, αν μπορούμε να το πούμε ότι είναι ένα κατηγορό, είναι τώρα ο ίδιος ο άνθρωπος, ο δυτικός, για να το εξειδικεύσω λίγο, άνθρωπος, το ρόλο του πουσταλά του βιβλία παίζει ο Γάλλος επικειοκράτης, έτσι. Είναι σαν να στείλει ένα καθρέφτη μπροστά στον καθένα μας. Και να μας λέει ότι οι καταπιεστές δεν είναι μόνο οι άλλοι, αυτοί που έχουν την εξουσία, την εκάστοτε πολιτική εξουσία σε μια, ας πούμε, δυτική Μητρόπολη. Κοίτα και τον εαυτό σου.
Ουσιαστικά, για να το συνδέσω με αυτό που είπα πριν, ότι μπορούμε να κάνουμε όσες αναλύσεις θέλουμε, ειδικά στην πρώτη ιστορία, όπου αυτό που μας είπε, στο 1903 σε ένα πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ένας καθηγητής κάνει ένα πείραμα σε ένα σκύλο, τον οποίο τον έχει αλυσοδεμένο, φημωμένο και ούτω καθεξής, και μάλιστα και με ανοιχτή την κοιλιά του. Δύο γυναίκες είναι αυτές που αντιδρούν επί της ουσίας και ολόκληρη η κοινωνία στρέφεται κατά αυτών των γυναικών. Οπότε και εκεί έχουμε να κάνουμε και πάρα πολύ έντονα με τη φαλοκρατία που θέτει και την πατριαρχία της κοινωνίας της εποχής τότε που θέτει ο Ανδράς.
Ναι, παράληψή μου που δεν τα ανέφερα, οι δύο έτσι πρωτοπόρες σουφραζέτες που υπερασπίστηκαν το αθώο σκυλάκι το 1903, όντως ξεσήκωσαν την οργή της συντηρητικής ανδροκρατούμενης κοινωνίας της εποχής και έτσι κάπως ο Ανδράς συνδέει και την υπεράσπιση των ζώων με το φεμινισμό, έτσι, ειδικά στις συντηρητικές του φάσεις. Αφήνει δηλαδή και έντονα να εννοηθεί ότι αυτά τα δύο κινήματα, απελευθέρωση των ζώων, απελευθέρωση των γυναικών, χειραφέτηση γενικά της φύσης ανθρώπινης και μη ανθρώπινης, πάνε μαζί αναγκαστικά, θα βρεθούν να συμπορεύονται. Και επίσης και εξάλλου και η συνηγορία των δύο γυναικών υπέρ του αθώου σκύλου πήρε και κοινωνικές διαστάσεις εκείνη την εποχή. Έγινε ένα σύμβολο και ενός κοινωνικού, μικρού κοινωνικού ξεσηκωμού στο Λονδίνο της εποχής η υπόθεση του σκύλου.
Όπου προσπαθούσαν μάλλον πάρα πολλές φορές να καταρρύψουν ένα άγαλμα που είχε στηθεί για το σκύλο.
Ναι, που είχε στηθεί σε ένα εργατικό προάστιο και όντως πώς να το πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, οι αγανακτισμένοι πολίτες της εποχής πήγαιναν και τον γκρέμιζαν συνεχώς. Τελικά τα κατάφεραν, τον γκρέμιζαν οριστικά.
Εκπομπής συνέχεια και με τη βοήθεια του Γιώργου Καράμπελα διεισδύουμε στο τελευταίο βιβλίο του Ζωσέφ Ανδράς «Μακριά, ο ουρανός του Νότου», όπου αναρωτιόμαστε εάν είναι δοκίμιο, λογοτεχνικό αφήγημα, βιογραφία, μονογραφία ή απλώς μια ίχνη λάτιση.
Είναι όλα αυτά μαζί. Έχει ένα πολύ προσωπικό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα σχεδόν μαρτυρίας, αν και οδηπορικού θα έλεγα ταυτόχρονα αυτό το αφήγημα. Ας το πούμε έτσι αφήγημα για να συνεννοούμαστε του Ανδράς. Έχει την ιστορική διάσταση γιατί αυτό που πραγματεύεται είναι τα νεανικά χρόνια, τα άγνωστα, ακόμα και σήμερα, ακόμα και για τους ειδικούς νεανικά χρόνια του μετέπειτα Χο Τσι Μιν στο Παρίσι, λίγο πριν από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ταυτόχρονα είναι μια περιπλάνηση στο σημερινό Παρίσι από το συγγραφέα, ο οποίος προσπαθεί να αναπλάσει τη διαδρομή του νεαρού Χο Τσι Μιν, που δεν λέγονταν καν Χο Τσι Μιν τότε, έπαιρνε διάφορα ονόματα. Νομίζω το πιο γνωστό είναι το Γκουγιέν Άι Κουοκ, αυτό που έχουν καταγράψει ιστορικοί. Περιπλανέται λοιπόν ο Ανδράς στα μέρη που έζησε ο Άι Κουοκ ή Χο Τσι Μιν στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πριν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και συνδέει το τότε το παρισινό παρελθόν του Χο Τσι Μιν με το παρισινό παρόν, που δεν είναι του Χο Τσι Μιν, είναι του Ανδράς και όλων μας, με κινήματα, με ξεσηκωμούς, με σκηνές αστικής παρακμής, με διαδηλώσεις, με άστεγους, με όλα αυτά που θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν ένα μύθο ανάμεσα στο τότε και το τώρα.
Στα γραπτά του νομίζω πάντως κυριαρχούν οι παρείες, οι αδικημένοι, οι απανταχού εξεγερμένοι θα πω εγώ, και όπως είπες σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την ιχνηλάτιση θα πω εγώ, γιατί ουσιαστικά ιχνηλατεί τα βήματα, τα σημεία που πέρασε, τα σημεία που έδρασε και τα σημεία που έμενε στην καθημερινή του ζωή ο μετέπειτα Χο Τσι Μιν.
Ναι.
Πες μας δύο λόγια για αυτό το βιβλίο, πέρα από αυτό, τι ήθελε να κάνει με αυτό ο Ανδράς, γιατί έπιασε τον Χο Τσι Μιν, τι το περίεργο είχε η προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου που κατά τα άλλα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος που δεν θα τον έπαιρνε και εύκολα χαμπάρι ότι μπορεί να γίνει αυτό που έγινε εν τέλει.
Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή και είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί νομίζω το γιατί ασχολήθηκε εδώ ο Ανδράς με τον νεαρό Χο Τσι Μιν. Με έχει απασχολήσει και εμένα, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω έτσι με δύο λόγια. Νομίζω ότι για να το συνδέσω με προηγούμενα βιβλία του, το ενδιαφέρον του Ανδράς για τους απεικιοκρατούμενους και ειδικά για τους αγωνιστές αντιαπεικιοκράτες, για τους ξεσηκωμένους του ενάντια στη δυτική απεικιοκρατία, τον έκανε και να αναγνωρίσει και να πει πολύ καθαρά ότι δεν μιλάμε για τίποτα αγαθούς άγριους, έτσι, για τίποτα ανθρώπους αθώους με κεφαλαία, που δεν ήξεραν τι έκαναν, που βρέθηκαν μπλεγμένοι σε άσχημες ιστορίες, που βίωναν απλώς παθητικά την καταπίεση. Πρόκειται για περίπλοκες προσωπικότητες, πρόκειται για ανθρώπους καλλιεργημένους, προβληματισμένους, πολιτικοποιημένους, που έφτιαξαν μια περίπλοκη συγκρότηση και οι πράξεις τους τελικά στο πλαίσιο του αγώνα τους ενάντια στην αποικιοκρατία, δεν ήταν καλές πράξεις απαραίτητος, δεν ήταν μονοσήμαντα αγαθές πράξεις. Εμπερίχανε βία, εμπερίχανε σύγκρουση. Ο Χο Τσι Μιν νομίζω είναι σαν να κορυφώνει αυτό το πορτρέτο του αντιαποικιοκράτη αγωνιστή, γιατί ο Χο Τσι Μιν έγινε ένας κυρίαρχος στον τρίτο κόσμο, ας πούμε, στον κόσμο μετά την αποικιοκρατία. Βρέθηκε στην εξουσία, άσκησε εξουσία, σκληρή εξουσία. Και εδώ ο Ανδρέας ενδιαφέρεται να δει πώς χτίστηκε ενδεχομένως αυτή η προσωπικότητα που έγινε μετά διάσημη σε όλο τον κόσμο ως ο νικητής των Αμερικάνων, ο μέγας ηγέτης του Βιετνάμ, ο αυταρχικός κομμουνιστής ηγέτης, πώς φτιάχτηκε από το νεαρό διανοούμενο ο μετέπειτα σιδηρούς, ας πούμε, κομμουνιστής δεσπότης. Είναι περίπλοκο το αφήγημα έτσι, και περίπλοκη η προσπάθεια που γίνεται εδώ. Νομίζω πάντως ότι η πρόθεση είναι κάπως έτσι ανευγρανόημα αυτά που είπα πριν.
Πάντως είναι και ένας στοχασμός για τα όσα συνθέτουν αυτό που είπες, βέβαια, πολύ σωστά. Το μεγαλείο των καταφρονεμένων, των ελεύθερων, των φτωχών, των εξεγερμένων, το έχει αυτό ο Αντρά στα βιβλία του. Άσχετο ότι μετά ο Χο Τσι Μιν γίνεται αυτό που προείπες.
Ναι, ναι. Είναι νομίζω το πλαίσιο της προσπάθειας να αναδείξει τους καταφρονεμένους, τους καταπιεσμένους ως ολοκληρωμένους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο θύματα, δεν είναι πάντα θύματα. Θέλουν να γίνουν ή αναγκάζονται να γίνουν και θύτες ακόμα. Ακόμα δηλαδή και άνθρωποι που δεν πήραν στα χέρια τους τέτοια εξουσία, όπως οι ήρωες προηγούμενων βιβλίων του, ο Φερνάν Ιβτόν ή ο Αλφόνς Τιανού, στα γιαπληκωμένα μας αδερφία και στο Κανακί αντίστοιχα. Ήταν αυτό που οι δυτικοί ονόμασαν τρομοκράτες μετά, έτσι. Ήταν αντάρτες, ένοπλοι, προέβησαν σε πράξεις εθνικοαπελευθερωτικής βίας. Είναι τόσο περίπλοκο το αφήγημα που θέλει να στήσει και τόσο κατάματα θέλει να δει τους χαρακτήρες του.
Μα νομίζω ότι ένας άνθρωπος που δέχεται ή μια κοινωνία που δέχεται ειδικά από τη γέννησή της τόση βία, κάποια στιγμή θα γίνει και η ίδια κοινωνός της βίας. Κάπου θα πρέπει να την ξεσπάσει αυτή.
Σαφώς. Και προς για να φτιαχτεί έτσι μια βίαιη πράξη, μια αυταρχική προσωπικότητα τύπου Χο Τσι Μιν, μια βίαιη αντάρτικη πράξη, χρειάζεται ένα υπόβαθρο. Το υπόβαθρο είναι που τον ενδιαφέρει. Πώς φτιάχνεται η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας του εξεγερμένου, ούτως ώστε και οι πράξεις του όχι να δικαιολογούνται, να καταδικάζονται, να αναδεικνύονται, θα έλεγα. Να αναδεικνύονται σαν ανθρώπινες πολιτικές πράξεις.
Και πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, ίσα ίσα για να το συνδέσουμε, δηλαδή να μην πλατιάσουμε πάνω σε αυτό θέλω να πω, λίγο το κίνημα των αναμητών και τους δράκους στα οποία συμμετείχε ο μετέπειτα Χο Τσι Μιν, ο Γκουγιέν Τατ Ταν, όπως αλλιώς λεγόταν τότε.
Ναι. Περίπλοκη ιστορία και αρκετά άγνωστη. Εγώ δηλαδή δεν την ήξερα. Από το βιβλίο έμαθα πώς συγκροτήθηκαν αυτές οι ομάδες των αναμητών πατριωτών, όπως ονομάζονταν οι Βιετναμέζοι αγωνιστές εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι οι περιγραφές του βιβλίου είναι και οι πρώτες που βλέπω, που διαβάζω έτσι, ειδικά σε λογοτεχνικό κείμενο, πέρα από εξειδικευμένα δηλαδή ιστορικά βιβλία στα οποία θα μπορούσε να ανατρέξει κανείς, και δίνουν έτσι και μια πολύ ζωντανή και πρωτότυπη αίσθηση του πώς η αντιαποικιοκρατία στήθηκε και όλα στην καρδιά της των Μητροπόλεων, των Δυτικών Μητροπόλεων που συντόνιζαν την αποικιοκρατία. Αυτά τα πηγενέλα δηλαδή μεταξύ Τρίτου Κόσμου και Δύσης, ας πούμε Νοτιοανατολικής Ασίας και Παρισιού εδώ πέρα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και λίγο νομίζω μελετημένη διαδρομή. Ενδεχομένως να έχει γίνει μελέτη περισσότερο, ας πούμε, για τις περιπλανήσεις του Λένιν στη Δύση, αλλά όχι τόσο για τον Τρίτο Κόσμο και τους μετέπειτα ηγέτες του, πώς συγκροτήθηκαν, ανδρώθηκαν κατά κάποιο τρόπο στις Δυτικές Μητροπόλεις.
Πάντως εδώ, όπως και στο προηγούμενο, αλλά ειδικά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα υβριδικό κείμενο, ένα κείμενο το οποίο εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία το εντάξω, γι' αυτό είπα ότι είναι και μια ιχνηλάτηση των βημάτων του Χο Τσι Μιν. Να πούμε ότι και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις του 21ου, σε εκπληκτική μετάφραση δική σου, γιατί νομίζω ότι ο Ανδράς έχει ένα ιδιαίτερο ύφος και μια ιδιαίτερη γραφή που θέλει αρκετά έμπειρο χέρι μεταφραστή και πολύ καλό γνώστη της ελληνικής γλώσσας για να κάνει και για να μεταφέρει το ύφος του Ανδράς. Πάντως μπράβο γι' αυτό, δηλαδή συγχαρητήρια για τη μετάφραση.
Ευχαριστώ, δεν είμαι σίγουρος αν τα αξίζει όλα αυτά τα μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι με δοκιμάζει ο Ανδράς και νομίζω λέει ένα περισσότερο όσο προχωράει η γραφή του. Νομίζω ότι δοκιμάζει και αυτό στα όρια του, δοκιμάζει και τις δικές μου ικανότητες. Είμαι περίεργος μέχρι πότε θα μπορώ να ανταποκρίνομαι.
Έχουμε καθόλου ιδέα για το τι ετοιμάζει? Ξέραμε κάποια στιγμή ότι είχε πάει στην περιοχή των Τσιάπας, ας πούμε, και έγραφε κάποιο ενίδη ημερολόγιο εκεί πέρα.
Το έχει γράψει και το έχει δημοσιεύσει διαδικτυακά εδώ και αρκετό καιρό αυτό το, ας πούμε, ημερολόγιο. Δεν το προόριζε για έκδοση, από όσο ξέρω. Δηλαδή για έκδοση υπό μορφή βιβλίου ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Τώρα αν εμφανιστεί μπροστά μας στο μέλλον θα το μάθουμε την κατάλληλη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι σαν ανακοίνωση νωρίτερα. Δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι ετοιμάζει και εντάξει, αυτό είναι για κομμάτι του, για μένα, του ενδιαφέροντος. Θα το μάθουμε τελευταία στιγμή όταν το ανακοινώσει ο εκδότης του.
Πάντως για την πορεία του Ανδράς, είναι ένας συγγραφέας που δεν εκδίδει κάθε χρόνο ένα βιβλίο και γι' αυτό νομίζω ότι τα βιβλία του είναι, νομίζω, σταθμοί, είναι φάροι για μας που θέλουμε να το δούμε και να δούμε και τη λογοτεχνία αλλιώς, κατά με, την αποστολή της λογοτεχνίας.
Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Είναι δουλεμένα, τα βιβλία του βγαίνουν όταν σχεδόν έχουν οριμάσει για να βγουν. Δεν υπάγονται ούτε σε σκοπιμότητες εμπορικές, εκδοτικές ή άλλες. Είναι καθαρά, καθαρά νομίζω είναι κατάλληλη λέξη.
Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι έτσι και για τα δύο κείμενα, για τα δύο βιβλία για τα οποία συζητήσαμε σήμερα.
Μόνο αυτό να πω ότι μου φαίνονται συμπληρωματικά έτσι όπως τα βλέπω και όλα τα έχω τώρα εδώ στα χέρια μου και τα βλέπω δίπλα-δίπλα. Συμπληρωματικά στις προβληματικές του και στις συστηματικές τους. Έχουμε από τη μία τα πιο οικεία χωράφια του Ανδράς, απεικιοκρατία, αντιαπεικιοκρατία. Έτσι και μια αφήγηση πιο προσωπική, ένα οδηπορικό, το οποίο το έκανα και στο Κανακί, θυμίζω. Εκεί είχε πάει και είχε περιπλανηθεί στη Νέα Καλεδονία και στους χώρους όπου είχε γίνει όπου είχε εκτεληχθεί η ιστορία που περιγράφει. Έτσι και εδώ περιπλανείται σε πιο κοντινά εδάφη δικά του στο Παρίσι. Από την άλλη έχουμε την πιο ποιητική, να το πω, φόρμα. Το στοχασμό για τα ζώα, για την ανθρώπινη καταπίεση σε βάρος των ζώων. Όπου εκεί, εντάξει, η προσωπική του εμπλοκή είναι μικρότερη, ερευνητικά μικρότερη, αλλά είναι πιο παθιασμένο το κείμενο, πιο... Κάπως έτσι θα το έλεγα. Και τα δύο μαζί νομίζω ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Συνθέτουν μια πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα του τι σκέφτεται ο Ανδράς τώρα που μιλάμε.
Και ελπίζουμε σιγά σιγά, και το λέω με την καλή έννοια, να μάθουμε και περισσότερα πράγματα, γιατί φαντάζομαι θα έρθουν και περισσότερες συνεντεύξεις. Περισσότερες, όχι σε αριθμό τόσο πολύ, αλλά περισσότερα έτσι να το μάθουμε στα ελληνικά, θέλω να πω.
Ελπίζω και εγώ να κυκλοφορήσουν και άλλα πράγματα στα ελληνικά και σε επίπεδο συνεντεύξεων. Αν και στις συνεντεύξεις δεν γίνεται ποτέ πολύ προσωπικός, δεν αναφέρει βιογραφικές λεπτομέρειες. Συνήθως μιλάει για την τέχνη του.
Μα νομίζω αυτό ενδιαφέρει.
Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πάντα οι κουβέντες έτσι για τον Ανδράς και ειδικά μαζί σου είναι απόλαυση. Τουλάχιστον εγώ την απολαμβάνω. Φαντάζομαι το ίδιο και για σένα, χωρίς να θέλω να σε προκαταβάλω, προφανώς.
Χαίρομαι και εγώ πολύ κάθε φορά που τα λέμε και να τα λέμε και όσο συχνά θέλεις.